Hverju sinni hefur til þess eina mínútu.
Já, virðulegi forseti. Þingmaðurinn komst nú ekki að ræða byggðajöfnunar aðgerðir eða semst þessa byggðapotta eða byggðakvóta en gera það kannski hér á eftir. En aðeins í sambandi við aflareglunna þá hef ég einmitt verið talsmaður þess að og fannst það sérkennlegt á þeim tíma þegar að ráðherra gerði þetta einhliða án þess að það kemur hér inn í þingið að lýsa því yfir að það er byggt á þessari 20% aflareglu til næstu 5 ára og fá það síðan viðkennt á alþjóðlegum vettvangi. Það er hins vegar er sátt það við verið stverra í kerfinu og tali nauðsynlegt til þess að geta byggt upp gæðakerfi sem að síðan tryggir ákveðin forgang og hærri verð á mörkuðum að þetta sé leiðin en ég hef einmitt velt því fyrir mér hvort ekki og spurt fyrir það með alveg í Hafrannsóknastofnun og víðar hvort ekki væri hægt að vera einmitt með yfirlýsingum að við færum eftir aflareglu sem væri 20 til 23% og menn hefðu eitthvað svigrúm til að taka tillit til meðal annars efnahagslegra ástæðna á hverjum tíma.
Þá svarar andsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson og til þess eina mínút.